істотно зміниться. Просто цягом минулого року яна дозволяла собі розкошу не реагувати на некоторі речі. Сьогодні воно вже шерагу причин, у тим ліку з-за того, що від Росії отримані чергові преференції, і нема вже такої великої потреби менавіта сьогодні наводити мости з Заходом, то гэта речі відкинути і справді, як по синусоиде пошли вверх репрессии. Тому это то, что, я думаю, мы будем назирать еще не раз.
У экспертизе свободы брали удел активист предпринимательского руху Лео Марголин с Борисову и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич с Минску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі і світі традиційно відзначається День солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих у Білорусі. Сустрашення Хельсинської комісії США Елсі Гастингс, виступаючи у Конгресі, заявив, що США підтримували і будуть підтримувати усіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу, демократію і повагу до правов чоловіка. Юля Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток за удел у мітингу предпринимальників 10 студзеня. У Мінську супрацовники міліції затримали активіста молодого фронту Владимира Сергеєва. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за 2008 год віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн.
А цяпер у ефіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм Белсату Алексеем Дзікавіцкім. Алексей Дзікавіцкі нарадзіўся ў 73-м годзе ў Пінску. У 94-м скончыў інстытут сучасных ведаў у Менску па спецыяльнасці «Эканоміка». Працаваў на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве «Пінскдрэў» у БГК на «Беларускай свабодзе» корэспандэнт у Пінску, а з 2001 году у Варшаве. Ад восені 2007 году кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграм Белсату. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Алексей, ці спрабаваў Белсат атрымаць акрэдытацыю для журналістаў, якія працуюць у Беларусі?
Пакуль што ідзе праца, мы займаемся пытаннямі, звязанымі з адкрыццём бюро ў Беларусі, а пасля гэтага уже будут вырашаться питания, связанные с аккредитацией.
Чому в выпусках новинов частяком поведомляется про то, что отбылося учора?
Справа в том, что телебачение – это не интернет-сторонка и не радио, навод. В таком формате, как мы працуем теперь, есть железное правило – нема здымков, нема значить информации. Але здымки у нас все же есть, тому здарается часом, что яны познавато приходят, и тогда новина застается на наступный день. Так уже отрымывается. Але не часто.
Ці будзе зменены формат новинов? Ці з'явятся ведущие авторские репортажи, альбо надалей объектив будзе нагадывать Euronews?
Я думаю, что тягом ближайших 2 месяцев мы уже начнем працавать со студии. У нас будет вельми добрая, сучасная студия, вельми симпатичные вядоўцы. Объектив так само, конечно, будет должейший, принамсі 10 хвилин.
Ці плануете размещать тексты новинов на сайте вашего канала?
Уже в ближайшие дни мы начнем размещать на сайте канала, передусім, видео. Відео, тобто випуски цілком об'єктиву нашої інформаційної програми. І, можливо, ніякі так само текстів цих новин.
Коли почнеться вещання зі спадорожника Sirius, які технічні параметри і як можна вам досилати відзняті матеріали? Питається Змітер.
Дати докладної початку вещання про спадорожник Sirius покуль нема. Домова поміж нашими каналами, фірмою, в якої ми викупляємо місце на спадорожнику, знаходиться на етапі початкового узгоднення. Ми сподіваємося, що переходим як мага худшей, звісно, на Sirius, бо він значно більш популярний, ніж Astra. А матеріали від глядачів ми, звісно, чекаємо. Їх можна досилати на мейл, який подадений на нашій інтернет-сторонці. Пожадано, передусім, щоб це були матеріали новинного характеру.
Коли будет поширение эфира до 16 годинов?
Зусім недавно тер поширился до 6 годинов. Это так само немало. Так что дайте нам, коли ласка, крыху часу. Напевно, он поширится этой тер, может, у соковику, але докладно покуль тяжко сказать.
Ці есть у вас планы по информационной кампании у Беларуси?
Ну, конечно, такие проекты, как початок вещания нового телебачения, завсёды связано с некой, сопровождается, скажем так, информационной кампанией. Такія плани ёсць, і наколькі мне вядома, яны ўжо ажыццяўляюцца.
Калі Саша і Сірожа пачнуць рабіць свае перадачы менавіта для Белсату?
Ну, вядома, што цяпер калыханкі Саша і Сірожа, якія ў нас у тэры, гэта не новая праграма, скажам так, але Саша і Сірожа ўжо робяць свае адмысловыя перадачы для нас, і калі меркаваць па першых серыях гэтай перадачы, яна вельмі цікавая, так што варта чакаць.
І ўсё ж такі, ці ёсць яшчэ магчымасць патрапіць у лік супрацоўнікаў каналу альбо інфармацыйнай рэдакцыі? Ці надалей пераважаючым для вас з'яўляецца вялікая вядомасць чалавека ў апазіцыйным асяроддзі? Проста вялікага жадання несці карысць дзеля агульнай справы недастаткова?
Ну, гэта сапраўды дзіўнае пытанне. Першы раз чую, што галоўнае для рэдакцыі інфармацыйных праграм, каб чалавека, які будзе там працаваць, ведалі ў апазіцыйным асяроддзі. Я асабіста фармаваў калектыў інфармацыйнай рэдакцыі інфармацыйных праграм, але пра такое патрабаванне нічога не ведаю. Нашай рэдакцыі пакуль не патрэбныя людзі, на жаль, але CV можна, канешне, дасылаць. Канал развіваецца, так што людзі будуць патрэбныя. Але яшчэ дадам, што перадусім мы, канешне, глядзім на прафесіяналізм людзей, якіх запрашаем, і на іхнае жаданне працаваць.
Паважаны спадар Алексей, адкажыце, калі ласка, на якую аўдыторыю разлічаны Белсат? На моладзь, на апазіцыянераў, на сталых людзей? Чаму ніхто не спрабуе весці афіцыйны дыялог з карыстальнікамі наконт паляпшэння якасці перадач? Чаму б не праводзіць апытанні на вэб-сайце ў інтэрнэце па розных пытаннях? Такое ўражанне, што гэта Лукашэнка зрабіў тэлеканал для апазіцыянераў, каб тыя супакоіліся.
Белсат – гэта канал для ўсіх беларусаў, які робяць таксама беларусы. На жаль, у Беларусі яшчэ такая сітуацыя, што нема, напрыклад, 20 каналаў, як у іншых краінах, якія могуць быць арыентаваны, напрыклад, толькі для тых, каму патрэбная эканамічная інфармацыя ці палітычная, ці тыя, хто любіць толькі кіно і гэтак далей. Таму мы робім канал нармалёвы для з рознай інфармацыяй і, скажам так, для ўсіх. Канешне, для нас вельмі важнае меркаванне гледачоў, і такі дыялог з гледачамі мы будзем абавязкова весці. Толькі тады гэта будзе магчыма ў сапраўднасці, калі рушыць напоўніцу сайт, на якім будзе адмысловае месца для дыялогу з гледачамі. Што да якасці праграм, дык за сваю працу, за інфармацыйную праграму «Аб'ектыў», мне і маім калегам, якіх я вельмі шаную і якія ўкладаюць у працу не толькі свае ўменні, але і сэрца, мне трэба хаваць вашэй, нам не сорамна. І мы вяшчаемся ў толькі месяц, і не проста ўсё адразу зрабіць.
Добрый дзень, спадар Алексей. Адкажыце, калі ласка, якія моладзевыя праграмы рыхтуе канал?
Насамрэч, моладзевыя праграмы ў нас ужо ёсць. Гэта, напрыклад, «Істфронт» ці «Запальнючка». Ну, я займаюся інфармацыйнымі праграмамі, але спадзяюся, што калегі з праграмнай рады, гэта такі орган у нашым канале, які адказвае за праграмы, рыхтуюць наступныя. Але таксама думаю, што моладзь магла б паглядзець і «Аб'ектыў» запрашаю.
Калі на тэлевізійным канале «Белсат» з'явіцца дзіцячая перадача?
Якраз напередадні я размаўляў з калегамі з праграмнай рады пра гэта. Яны кажуць, што пытанне дзіцячай праграмы якраз зараз абмяркоўваецца вельмі інтэнсіўна. Што гэта будзе за праграма, я пакуль не ведаю, але яна, напэўна, будзе. Яна будзе па-беларуску. Якая замежная нейкая ці ўласнай вытворчасці, не ведаю, але напэўна будзе.
Добрый дзень, Алексей. Ці плануеце зрабіць шэраг праграм пра беларускае замежжа? Наколькі ведаю, вы мелі шмат кантактаў.
Так, сапраўды, я ведаю, што планы такія ёсць. Зрабіць цыклы перадачаў пра беларускае замежжа. Насамрэч ствараецца такая сітуацыя, што ў замежжы вельмі шмат нашых знакамітых землякоў жыве, а пра іх афіцыйныя медыі мала паведамляюць. Можа, таму, што яны часта крытычныя, што да цяперашніх уладаў. Так што, канешне, мы будзем рабіць, каб гэты архіў застаўся увогуле не толькі для нашага каналу, але і для ўсіх беларусаў.
Ці ёсць у Белсату канцэпцыя экраннага вобразу дыктара? Паводле якіх крытэрыяў вы абіраеце твары эфіру?
Што тычыцца канцэпцыі экраннага вобразу і абірання твару эфіру, гэтым займаецца адмыслоўцы. Мы, канешне, рыхтуем адпаведных чынам нашых радоўцаў да з'яўлення на экране. Спадзяюся, што хутка яны з'явяцца на экране. Частка гэтых людзей ўжо, можна сказаць, гатовыя да таго, каб весці праграму са студыі. Ну і рэшту нашых калег мы яшчэ вучым. Я думаю, што радоўцаў будзе прынамсі чацвёра.
Ці плануеце вы запрашаць палітолагаў Суздальцева, Караганава, Мацкевіча, Карабалевіча да іншых для інтэрв'ю? Альбо гэта будуць прапольскія журналісты-палітолагі? Чаму специфіка каналу мае яўна прапольскі ўхіл? На канале няма ніводнага расійскага палітолага. Нават Пазняка ніколі не запрашалі.
За месяц працы, дакладна за месяц і 6 дзён працы аб'ектыву навінаў выключна польскіх было, як я прыпамінаю, 3. Пра птушыны грыб у Польшчы, адмену эмбарга на экспарт польскага мяса ў Расію і фінал Вялікага аркестра святочнай дапамогі. Гэта такая дабрачынная акцыя. Пра беларусы і бластоўчыны таксама мы рабілі некалькі матэрыялаў, але гэта, мне здаецца, не ўлік, як бы. Цяжка тут казаць пра некі польскі ўхіл. Вядучыя беларускія палітолагі, Спадры Падгол, Карбалевіч ды іншыя, з'яўляюцца ў нашых навінах рэгулярна. І я не бачу ніякіх падставаў называць іх прапольскімі. Запісаць кагось з Москвы, калі б і была такая патрэба, нелёгка, пакуль там у нас няма здымачнай групы. І ўвогуле, калі патрэба запісаць кагось з Москвы, ёсць тады, калі гэты палітолог каментуе расійскія падзеі. Што тычыцца Зінона Станіславовича Пазняка, дык мы яго ўжо запрасілі. Якраз недаўна была запісаная праграма з ім гость Бюрсату. Канешне, мы маглі б, напрыклад, запісваць Спадара Пазняка часцей, але мы проста з-за таго, што ставімся да яго з вялікай пашанай, проста лічым ненармальным браць яго на каментар на 5 секунд. Так што сачыце за Этэрам і пабачыце там нашых гасцей хутка. У тым ліку і Зінона Станіславовича Пазняка.
Алексей, прывітанне. Ці плануе Белсад больш актыўна займацца дубляваннем фільмаў на беларуску, перадусім мультфільмаў самых розных для дзяцей?
Добрый дзень. Фільмы і серыялы мы ўжо дублюем па-беларуску. Калі з'явіцца дзіцячая праграма, напрыклад, некая замежная праграма, дык, канешне, мы таксама будзем дубляваць гэтую праграму па-беларуску. Некаторыя задаюць таксама пытанне, чаму мы не, скажам, не пускаем проста тытры пад фільмамі ці пад праграмамі, але, на нашу думку, беларускі глядач больш прызвычайны ўсё ж такі да дубляваных фільмаў. Так што мы, пакуль, скажам, хопіць сілаў, іх, напэўна, хопіць, будзем дубляваць. Там яшчэ супрацоўнічаюць вядучыя беларускія акторы ў гэтай справе.
Ці плануеце вы звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта, каб запісаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам?
Ну, напэўна, інтэрв'ю з кіраўніком дзяржавы было б цікавае для кожнага сродка масавай інфармацыі ў тым ліку і для нас. Спачатку мы павінны вырашыць пытанні акрэдытацыі, а потым размаўляць пра гэтае інтэрв'ю. Але, канешне, такое інтэрв'ю было б магчымае толькі ў такім выпадку, калі нашым журналістам былі б забяспечаныя магчымасці прафесійна выконваць свае абавязкі. Гэта значыць, ніякіх зрэжысраваных пытанняў ці нічага такога.
Алексей, і на завершэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Сябры, я вам хачу шчыра падзякаваць за пытанні. Іх было шмат, большасць з іх сапраўды цікавыя былі і, скажам так, тычыліся непасрэдна справы. Я хачу нагадаць, што Белсад – гэта тэлебачанне наша, беларускае, якое робяць беларусы і для беларусаў. У нас, канешне, ёсць праблемы, ёсць цяжкасці, некія памылкі, але думаю, што мы пройдзем праз гэты этап і справімся з усім. Што тычыцца пажадання галоўнага, так я усім нам жадаю і таксама слухачам Радыё Свабоды, супрацоўнікам радыё і нашага каналу свабоднага Этэру. Калі ласка, высылайце свае допісы і, магчыма, свае фільмы. Прымайце ўдзел таксама ў стварэнні каналу. Я думаю, што разам яго зрабіць будзе лягчэй і ён будзе цікавейшы.
Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм тэлекампаніі «Белсад» Алексеем Дзікавіцкім. З поўным тэкстам можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрэсе свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.